Електрика, генетика та радикальний іслам. У 2016 році не видно серйозних альтернатив ліберальному пакету індивідуалізму, правам людини, демократії і вільному ринку. Соціальні протести, що прокотилися по західному світі у 2011 році, такі як «Захопи Уолл-стріт» чи «Іспанський рух 15М», не мали нічого проти демократії, індивідуалізму і прав людини, чи навіть проти основних принципів економіки вільного ринку. Якраз навпаки, вони звинувачували уряди в тому, що ті не дотримуються цих ліберальних ідеалів. Вони вимагали, щоб ринок був по-справжньому вільний, а не контрольованим і маніпульованим з боку корпорацій і банків, надто великих, щоб зазнати невдачі. Вони закликали до дійсно представницьких демократичних інститутів, що служитимуть інтересам звичайних громадян, а не грошовитих лобістів і потужних груп інтересів. Навіть ті, що обливають фондові біржі і парламенти найсуворішою лайливою критикою, не мають надійної альтернативної моделі для управління світом. Хоча улюбленою справою західних учених і активістів є пошук недоліків у ліберальному пакеті, вони поки що не запропонували нічого кращого. Схоже, що Китай ставить значно серйозніший виклик, аніж західні соціальні протести. Попри лібералізацію своєї політики і економіки, Китай не є ані демократією, ані справжньою економікою вільного ринку, що не заважає йому ставати економічним гігантом у 21 столітті. Однак цей економічний гігант має дуже малу ідеологічну тінь. Мабуть, ніхто не знає, у що нині вірять китайці, включно з ними самими. Теоретично Китай все ще комуністичний, однак на практиці у ньому немає нічого комуністичного. Деякі китайські мислителі і лідери заграють із поверненням до конфуціанства, однак це навряд чи щось більше, ніж звичайний фасад. Цей ідеологічний вакуум робить Китай найбільш перспективним, плідним середовищем для нових технорелігій, що виникають у Кремнієвій долині, про що ми поговоримо у наступних розділах. Однак ці технорелігії з їхньою вірою в безсмертя, віртуальний рай, потребуватимуть принаймні 10-20 років, щоб самоствердитися. Тож нинішній Китай не становить реальної альтернативи лібералізму. Для збанкрутілих греків, які відкидають ліберальну модель і шукають замінника, імітація китайського досвіду не буде надійним варіантом. Тоді як щодо радикального ісламу? Чи фундаментального християнства? Месіанського іудаїзму? Або відроджуваного індуїзму? При тому, що китайці не знають, у що вірять, релігійні фундаменталісти знають це надто добре. Більш ніж через століття після того, як Ніцше проголосив смерть Бога, він повертається. Однак це лише міраж. Бог мертвий, і лишилося позбутися тіла. Радикальний іслам не становить серйозної загрози ліберальному пакетові. Бо попри всі намагання, його ревнителі не розуміють по-справжньому світ 21 століття. І не можуть нічого сказати про новітні небезпеки і можливості, що їхні нові технології створюють навколо всіх нас. Релігія і технологія завжди танцюють витончене танго. Вони підштовхують одна одну, залежать одна від одної, і не можуть далеко розходитися. Технологія залежить від релігії, бо кожен винахід має багато потенційних застосувань. Тож інженерам потрібен якийсь пророк, аби зробити вирішальний вибір і знайти потрібний напрям. Таким чином інженери 19 століття винаходили локомотиви, радіо і двигуни внутрішнього згоряння. Однак, як показало 20 століття, можна використовувати ті самі засоби для створення фашистських суспільств, комуністичної диктатури, ліберальної демократії. Без релігійних переконань локомотиви не можуть вирішувати, куди їхати. З іншого боку, технологія часто визначає масштаби і обмежує наші релігійні погляди, як офіціант визначає наші смаки, коли подає нам меню. Нові технології вбивають старих богів і породжують нових. Ось чому аграрні божества відрізнялися від духів мисливців-збирачів, чому робітники фабрик мріяли про інший рай, ніж селяни, і чому революційні технології 21 століття значно ймовірніше породжуватимуть безпрецедентні релігійні рухи, ніж відроджуватимуть середньовічні переконання. Ісламський фундаменталізм може повторювати мантру, що іслам – це відповідь. Однак релігії, які втрачають зв'язок із технологічними реаліями сьогодення, втрачають здатність навіть розуміти запитання, які їм ставлять. Що станеться з ринком робочої сили, коли штучний інтелект перевершить людей у більшості когнітивних завдань? Який буде політичний вплив величезного нового класу економічно непотрібних людей? Що станеться зі стосунками, сім'ями і пенсійними фондами, коли нанотехнології та регенеративна медицина перетворять 80-річних на нових 50-річних? Що коїтиметься з людським суспільством, коли біотехнологія дасть нам змогу проєктувати дітей і розкриє безпрецедентне провалля між багатими і бідними? Ви не знайдете відповідей на жодне із цих запитань ані в Корані, ані в законах Шаріату, Біблії чи Лунь-Юнь Конфуція, бо ніхто в середньовічному Близькому Сході чи в стародавньому Китаї нічого не знав про комп'ютери, генетику чи нанотехнології. Радикальний іслам може обіцяти якорець певності у світі технологічних та економічних штормів. Однак, щоб провести корабель крізь шторм, вам потрібна карта і штурвал, а не лише якір. Тож радикальний іслам може звертатися до людей, народжених і вихованих у його обіймах. Однак мало що може запропонувати іспанським юнакам чи обережним китайським мільярдерам. Дійсно, у будь-якому разі сотні мільйонів продовжують вірити в іслам, християнство чи індуїзм. Однак самі цифри не мають великого значення для історії. Історія часто створюється малими групами інноваторів, які дивляться вперед, а не масами, які оглядаються назад. 10 000 років тому більшість людей складали мисливці-збирачі, і лише кілька піонерів на Близькому Сході взялися за сільське господарство. Але майбутнє належало аграріям. У 1850 році понад 90% людей становили селяни, і в малих селах вздовж Гангу, Нілу і Янзи ніхто не знав про парові двигуни, залізниці чи телеграфні лінії. Однак долю цих селян уже визначила наперед у Манчестері і Бірмінгемі жменька інженерів, політиків і фінансистів, що ініціювали промислову революцію. Парові двигуни, залізниці і телеграф трансформували виробництво їжі, тканин, засобів пересування і зброї, прийнісши православним державам вирішальну перевагу над традиційними аграрними країнами. Навіть коли промислова революція поширилася по всьому світу і проникла на Ганг, Ніл та Янзи, більшість людей продовжували вірити у Веди, Біблію, Коран та Лунь-Юй більше, ніж у паровий двигун. Як і сьогодні, у 19 столітті, не бракувало священників, містиків і гуру, які стверджували, що лише вони мають рішення всіх проблем людства, включно з новими проблемами, які виникли в результаті промислової революції. Наприклад, з 1820 по 1880 роки Єгипет, за підтримки Британії, захопив Судан і намагався модернізувати цю країну та залучити її до нової міжнародної торгівельної мережі. Це дестабілізувало традиційне суспільство Судану, спричинивши протести та інтенсивні повстання. У 1881 році місцевий релігійний лідер Мухаммед Ахмад бін Абдалла проголосив, що він – Махді, Месія, посланий, щоб встановити закон Божий на землі. Його прихильники завдали поразки англо-єгипетській армії і відрубали голову її командуючому, генералові Чарльзу Гордону. Це шокувало Вікторіанську Британію. Потім вони встановили в Судані ісламську теократію за законами шаріату, яка проіснувала до 1898 року. Водночас в Індії Діананда Сарасваті очолив рух відродження індуїзму, головним принципом якого було те, що ведичні скульптури ніколи не помиляються. У 1875 році він заснував Ар'я Самадж – дворянське товариство, яке опікувалося поширенням ведичного знання. Щоправда, Діананда часто інтерпретував веди несподівано ліберальним чином, підтримуючи, наприклад, рівні права для жінок задовго до того, як ця ідея запанувала на Заході. Сучасник Діананди, папа Пій IX, мав значно консервативніші погляди стосовно жінок, однак поділяв відданість Діананди владі суперлюдей. Пій IX провів ряд реформ католицької догми і встановив новітній принцип папської непомильності, за яким папа ніколи не міг помилятися в питаннях віри. Ця, начебто середньовічна ідея, увійшла до католицької догми лише у 1870 році. Через 11 років після того, як Чарльз Дарвін опублікував свою працю про походження видів. За 30 років до того, як папа виявив, що він не здатний помилятися, невдалий китайський вчений Хунь Сюцюань мав ряд релігійних видінь. У цих видіннях Бог відкрив йому, що Хун був не ким іншим, як молодшим братом Ісуса Христа. Тому Бог наділив Хуна небесною місією. Він наказав Хунові вигнати демонів, манджурів, які правили Китаєм з 17 століття, і встановити на землі велике мирне царство небесне – Тайпінь Тяньго. Звістка Хуна запалила уяву мільйонів китайців, яких вразила поразка Китаю в опіумних війнах і прихід сучасної промисловості та європейського імперіалізму. Однак Хун вів їх не до царства миру, а радше проти династії манджурів, організувавши Тайпінське повстання, найкривавішу війну 19 століття, що тривала від 1850 до 1864 року. Принаймні 20 мільйонів людей втратили в ній життя, значно більше, ніж у наполеонівських війнах чи громадянській війні США. Сотні мільйонів приєдналися до релігійних догм Хуна, Даянанди, Пія і Магді, навіть попри те, що промислові заводи, залізниці, пароплави заповнили увесь світ. Однак більшість із нас не вважає 19 століття епохою віри. Коли ми згадуємо пророків 19 століття, найімовірніше зринуть у пам'яті Маркс, Енгельс і Ленін, а не Магді, Пій IX чи Хун Сюцюань. І це справедливо. Хоча в 1850 році соціалізм був лише маргінальним рухом, невдовзі він набрав ходи і змінив світ значно глибше, аніж самопроголошені месії Китаю і Судану. Якщо вам подобаються національні системи охорони здоров'я, пенсійні фонди, безкоштовні школи, то маєте подякувати за них Марксу і Леніну. А отож, Отто фон Бісмарку значно більше, ніж Хуну Сюцюаню чи Магді. Чому Маркс і Ленін досягли успіху там, де Хун і Магді зазнали невдачі? Не тому, що соціалістичний гуманізм був у філософському сенсі складніший, аніж ісламська і християнська теологія, а радше через те, що Маркс і Ленін приділили значно більше уваги зрозумінню технологічних та економічних реалій свого часу, ніж ретельному вивченню стародавніх текстів і пророчих мрій. Парові двигуни, залізниці, телеграф та електрика створили нечувані раніше проблеми, а також безпрецедентні можливості. Сприйняття, потреби, сподівання нового класу міського пролетаріату просто надто відрізнялися від біблійного селянства. Щоб дати відповідь на ці потреби і сподівання, Маркс і Ленін вивчали, як працює паровий двигун, як діє вугільна шахта, як залізниці формують економіку та як електрика впливає на політичну боротьбу. Леніна якось попросили визначити комунізм одним реченням. «Комунізм – це радянська влада», – сказав він, «плюс електрифікація всієї країни». Не може бути комунізму без електрики, без залізниць і радіо. Ви не змогли встановити комуністичний режим в Росії 16 століття, бо комунізму потрібна концентрація інформації і ресурсів в одному центрі. Від кожного за здатністю, кожному за потребами, працює лише тоді, коли продукцію можна легко збирати докупи, розподіляти на великих відстанях і коли діяльність можна відстежувати і координувати по всій країні. Маркс і його послідовники розуміли нові технологічні реалії і нове людське сприйняття, тож вони мали доречні відповіді на нові проблеми індустріального суспільства, а також оригінальні ідеї стосовно того, як отримати вигоду від безпрецедентних можливостей. Соціалісти створили сміливу нову релігію для сміливого нового світу. Вони обіцяли спасіння через технологію і економічну науку, тим самим встановлюючи першу технорелігію в історії, змінюючи основи ідеологічного дискурсу. До Маркса люди визначали і розділяли себе за своїми поглядами стосовно Бога, а не способів виробництва. Починаючи з Маркса, питання технології і економічної структури стало значно важливішим і розділяла значно більше, ніж дебати про душу і потойбічне життя. У другій половині ХХ століття людство мало не знищило само себе в суперечці про спроби виробництва. Навіть найзапекліші критики Маркса і Леніна приймали їхню основну позицію стосовно історії суспільства і починали приділяти значно більше уваги технології та виробництву, аніж Богові і небесам. У середині 19 століття мало хто був настільки уважним, як Маркс, тож лише кілька країн взялися за швидку індустріалізацію. Ці кілька країн захопили увесь світ. Водночас інші країни не змогли зрозуміти, що відбувається, а тому спізнилися на потяг прогресу. Індія Д'янанди, Судан Магді все ще були більше поглибнуті Богом, аніж паровими двигунами, тож їх окупувала і експлуатувала індустріальна Британія. Лише останніми роками Індія змогла досягти значного прогресу в звуженні економічного і геополітичного провалля, що відділяло її від Британії. Судан усе ще борзається далеко позаду. На початку 21 століття потяг прогресу знову відправляється від станції. І це, мабуть, буде останній потяг, який від'їжджає від станції під назвою Homo sapiens. Ті, хто спізниться на цей потяг, ніколи не матимуть другого шансу. Щоб отримати в ньому місце, треба зрозуміти технологію 21 століття. Зокрема, силу біотехнології комп'ютерних алгоритмів. Ця сила значно потужніша, ніж пара і телеграф. І її будуть застосовувати не лише для виробництва їжі, одягу, транспортних систем і зброї. Головною продукцією 21 століття будуть тіла, мізки і розум. І розрив між тими, хто знає, як контролювати тіла і мізки, і тими, хто не знає, буде значно більшим, аніж між Британією Дікенса і Суданом Магді. Насправді, він буде ще більшим, аніж розрив між сапіенс і неандертальцем. У 21 столітті ті, хто їде в потягу прогресу, набудуть небесної здатності творення і руйнування. А ті, хто залишиться позаду, вимиратимуть. Соціалізм, що був вельми передовим 100 років тому, не зміг позмагатися з новою технологією. Леонід Брежнєв і Фідель Кастро дотримувалися ідеї, яку Маркс і Ленін сформулювали в епоху пари, і не могли зрозуміти силу комп'ютерів і біотехнології. На противагу їм, ліберали значно краще адаптувалися до інформаційної епохи. Це почасти пояснює, чому передбачення Хрущова, зроблені в 1956 році, так ніколи і не матеріалізувалися, і чому саме ліберальні капіталісти фактично поховали марксистів. Якби Маркс нині воскрес, він, напевно, закликав би кількох своїх прихильників, які ще залишилися, менше часу витрачати на читання капіталу і більше на вивчення інтернету і людського генома. Радикальний іслам перебуває у ще гіршій позиції, аніж соціалізм. Він не наздогнав сучасність навіть після промислової революції, тож не дивно, що мало доречного він може сказати стосовно генної інженерії штучного інтелекту. Іслам, християнство, інші традиційні релігії все ще важливі гравці у світі. Однак їхня роль нині значною мірою реактивна. У минулому вони були творчою силою. Наприклад, християнство поширювало єретичне до того уявлення, що всі люди рівні перед Богом, тим самим змінюючи політичні системи людства, соціальну ієрархію і навіть гендерні стосунки. У своїй нагірній проповіді Ісус пішов ще далі, стверджуючи, що смиренні й пригноблені є улюбленцями Бога. Тим самим перевертаючи піраміду влади вгору і вкладаючи в руки поколінь революціонерів зброю. На додаток до соціальних і моральних реформ, християнство було відповідальним і за важливі економічні технологічні інновації. Католицька церква створила найскладнішу адміністративну систему у середньовічній Європі і була піонером використання архівів, каталогів, календарів та інших методів обробки даних. Ватикан був найзакритішою організацією Європи з 12 століття аж до появи Кремнієвої долини. Ця церква створила перші економічні корпорації в Європі, монастирі, які тисячу років рухали вперед європейську економіку і впроваджували передові аграрні і адміністративні методи. Монастирі були першими інститутами, що почали використовувати годинники, і протягом століть вони й кафедральні школи були найважливішими навчальними центрами, які допомагали створювати перші європейські університети, такі як Болоння, Оксфорд і Саламанка. Нині католицька церква продовжує користуватися лояльністю і вірністю сотень мільйонів. Однак і ця, інші теїстичні релігії вже давно перетворилися з творчих на реактивні сили. Вони заклопотані стримуючими діями ар'єргарду значно більше, ніж передовими новими технологіями, інноваційними економічними методами чи революційними соціальними ідеями. Нині вони здебільшого агонізують над технологіями, методами, ідеями, що поширюють інші рухи. Біологи винаходять контрацептивні пігулки, і папа не знає, що з цим робити. Фахівці у сфері комп'ютерних технологій створюють інтернет. І рабини сперечаються, чи ортодоксальним євреям можна ним користуватися. Феміністи закликають повернути жінкам владу над своїм тілом, і вчені муфтії обговорюють, як протистояти цим підривним ідеям. Запитайте себе, що було найзначнішим відкриттям, винаходом чи твором ХХ століття? Складне запитання, бо важко вибрати з довгого переліку кандидатів, включно з науковими відкриттями, такими як антибіотики, технологічними винаходами на зразок комп'ютерів та ідеологічними напрямками на зразок фемінізму. А тепер запитайте себе, що було найвпливовішим відкриттям, винаходом чи твором традиційних релігій – ісламу і християнства у ХХ столітті? Це також дуже складне запитання, бо немає з чого вибирати. Що відкрили священники, рабини і муфтії у ХХ столітті, що можна було б згадати одним подихом поряд з антибіотиками, комп'ютерами чи фемінізмом? Розібравшись із цими двома запитаннями, скажіть, звідки з'являться значні зміни у ХХІ столітті? З ісламської держави чи з Google? Так, ісламська держава знає, як завантажувати відео на YouTube. Однак, окрім індустрії тортур, якими новими винаходами може похвалитися останнім часом Сирія чи Ірак? Мільярди людей, включно з багатьма вченими, продовжують використовувати релігійні священні писання як джерело обґрунтувань. Однак ці тексти більше не є джерелом творчості. Згадайте, наприклад, про прийняття шлюбу геїв чи духовенства жінок для прогресивніших відгалужень християнства. Звідки походить ця прийнятність? Не з читання Біблії, Святого Августина чи Мартіна Лютера. Радше вона походить із таких текстів, як «Історія сексуальності» Мішеля Фуко чи «Маніфест кіборга» Донни Гаравей. Однак істинні християни, хоч би якими прогресивними вони були, не можуть погодитися на виведення своєї моралі з Фуко й Гаравей. Тож вони звертаються до Біблії, Святого Августина і Мартіна Лютера і проводять найретельніший пошук. Вони читають сторінку за сторінкою, оповідь за оповіддю, з великою увагою, допоки не відкривають те, що їм треба, якусь максиму, притчу або вказівку, які при достатньо творчій інтерпретації підтвердять, що Бог благословляє шлюби геїв, а жінок можна присвячувати у сан. Тоді вони використовують ідею, що походить із Біблії, хоча насправді її джерелом є Фуко. Біблію зберігають як джерело обґрунтувань навіть попри те, що вона більше не є справжнім джерелом натхнення. Ось чому традиційні релігії не пропонують реальних альтернатив лібералізму. Їхні священні писання нічого не можуть сказати про генну інженерію чи штучний інтелект, і більшість священників, рабинів і муфтіїв не розуміють останніх відкриттів у біології і комп'ютерних науках. Бо якщо ви хочете зрозуміти ці революційні досягнення, то немає іншого вибору. Вам треба читати наукові статті і проводити лабораторні експерименти, замість запам'ятовувати і обґрунтовувати стародавні тексти. Це не означає, що лібералізм може спочити на лаврах. Щоправда, він виграв релігійні війни гуманізму і на 2016 рік не має жодної життєздатної альтернативи. Однак сам його успіх може містити зерна його руйнації. Тріумфальні ліберальні ідеї нині штовхають людство на досягнення безсмертя, щастя, божественності. Під тиском начебто безпомильних бажань споживачів і виборців учені й інженери докладають дедалі більше зусиль для здійснення цих ліберальних проєктів. Однак те, що вчені відкривають, і те, що інженери розробляють, може ненавмисне демаскувати недоліки, притаманні ліберальному баченню світу і сліпоту споживачів та виборців. Коли генна інженерія і штучний інтелект покажуть свій повний потенціал, лібералізм, демократія і вільні ринки можуть стати так само непотрібними, як кам'яні ножі, аудіокасети, іслам і комунізм. Ця книжка почалася з прогнозу, що у ХХІ столітті люди намагатимуться досягти безсмертя, щастя і божественності. Цей прогноз не дуже оригінальний чи глибокодумний. Він просто відображає традиційні ідеали ліберального гуманізму. Оскільки гуманізм так довго робив життя, емоції і бажання людей священними, то навряд чи буде несподіванкою, що гуманістична цивілізація захоче максимізувати тривалість життя, щастя, силу людини. Однак третя, заключна частина книжки доводитиме, що намагання реалізувати цю гуманістичну мрію людства підірве самі основи гуманізму через стрімкий розвиток нових постгуманістичних технологій. Віра гуманістів у почуття дала нам змогу отримувати вигоду від плодів сучасної угоди, не сплачуючи за неї. Нам не потрібні жодні боги, щоб обмежити нашу силу і отримати смисл. Вільний вибір споживачів і виборців дає нам той смисл, якого ми потребуємо. Тоді що ж станеться, коли ми зрозуміємо, що споживачі і виборці ніколи не роблять вільного вибору, і коли матимемо технологію для розрахунку, формування чи обману їхніх почуттів? Якщо увесь світ прив'язаний до людського сприйняття, що станеться, коли це сприйняття стане ще одним штучно формованим продуктом, який нічим не відрізнятиметься від будь-якого іншого товару в супермаркеті?